něco si člověk vybavuje a něco si myslí, že si vybavuje, ale zná to třeba z vyprávění jiných. Že jo? A to je často i můj případ. Já jsem měl dva sourozence, bratra, který byl o 4 roky starší a sestra, ta je o 3 roky starší. A ti samozřejmě si pamatovali moje první kručky, moje první slova a podobně, takže a potom o tom se třeba doma vykládalo a tak potom já to dávám k lepšímu, jako bych si to pamatoval, ale možná, že jsem to tak slyšel od nich. To by bylo takový, jako, že se říká, že jsem strašně malej už jako zpíval. A že když přišla návštěva, takže jsem se postavil střední a že jsem řekl, ces, já ti zaspívám. A že jsem takhle spustil. A že jsem strašně brzo taky hned zpíval druhý hlas těm písničkám a podobně. A pak, že jsem měl to údobí takový ty stydlivosti, teprve pozdějším, jako po 4. roku nebo tak, že jsem prostě šla návštěva, tak jsem rychle zalezl pod postel. Prostě já nechtěl jsem vylíst. Ale to je spíš asi svědectví těch mých sourozenců. Národní písničky se zpívaly relativně hodně, jako v... A taky některé takové ty znárodněly, víte, které byly jako krásný vzhled je na ten boží svět. A takový, to není lidový jistě, to někdo asi napsal. A takhle, ale protože nebyla televize a rozhlas se poslouchali víceméně zprávy nebo tak ještě, tak se vlastně doma dost zpívalo na venkově. A taky říkají, že prostě, jak to bylo, jsme chodili do kostela, že jo, nebo když byla 2x za rok, byla i v kapličce v Pěčině mše, tak jsem si zapamatoval se, a že když bylo píseň Kam ty kráčíš, svatý Jene, takže jsem zpíval Kam ty kráčíš, stará šoulo. Prostě nějakým tím návštěvám, prostě takových poťouchle jsem se choval. To mají prostě malí děcka si trochu dost vymýšlí. To bývá. Já jenom zase asi víc z toho svědectví si vzpomínám, že jsem dost dlouho neměl R. A nahrazoval jsem to L, že odčil jsem říkal všady to L. Když jsem se naučil to R, tak jsem ho všady uplatňoval. Čili místo slávek kadleců jsem říkal srávek kadreců. Tak nevíte to osobně. A prostě všady zase, protože jsem to údajně takto, tak jsem tady to dělal. No co ty děti, no. Já si myslím, že tou rosečí bude nutno začít, protože tam je kořen toho rodu, z kterého já pocházím, ten kořen je dost hluboký. Prostě tam jako my pořád cítíme, že tam jsme jako nějakým způsobem vkořeněni, i když třeba já jsem tam pobyl všeho všude asi 2,5 roku jako malý dítě, že jo, čili si z toho moc nemůžu pamatovat. Přesto některé historky zase z těch svědectví asi znám. Ale já musím teda předeslat, že já jsem dostal jaksi už do kolíbky úžasný dar, který jsem si dlouho neuvědomoval a dneska ho teda cítím víc než cokoliv jiného. Asi tím, že už jsem starý, tak zase se člověk vrací, že jo, jako tím kruhem na ten začátek. Já jsem dostal úžasný rodiče. Asi oni nedostali tak dobrýho syna, ale já ten syn dostal báječný rodiče. Což jsem si dlouho vlastně neuvědomoval. Protože já jsem vyrůstal v rodině, kde to šlo všechno tak dobře, tak hladce, pokojně, láskyplně. A já jsem si prostě dlouho myslel za studií, že tak je to normální všady. A vůbec jsem potom byl překvapený, když jsem slyšel, že jsou rodinná hádky a že se někde bijou a že jsou prostě tyhle ty strašné rodinné poměry. Tak to jsem dlouho tomu nerozuměl. No a spíš si myslím, že dneska je už taková ta harmonická rodina, jak by se to dneska řeklo, takže už je taková výjimečná. Ale myslím si, že tehdy to nebyla taková výjimka. Ale u nás teda to byla totální harmonie. Totální harmonie. Ty rodiče před náma nic neskrývali. U nás se mluvilo všecko otevřeně. Děcka přesně věděli, v kterým šuplatě jsou peníze. Bylo to takový, no, já nevím, mně se to zdá ideální. A jsem za to strašně vděčný, protože jednak je to největší zážitek mýho života, když na to dneska koukám. A jednak si myslím, že mě to dalo takovou nějakou orientaci, že jsem, když jsem se dostal do situace, v které bych se musel rozhodnout, jestli tak nebo ne, onak, tak stačí, abych si řekl, a jak by to udělal tatínek? A bylo to jasný. Bylo to jasný, proč to bylo charakterní, přímočarý, nefuriánský, ale tady to je moje zásada, já mám tohle přesvědčení a konec. To, že jsem měl tak úžasný rodiče, to nepřišlo ze vzduchoprázdna. Že se sešli dva lidi, kteří našli sobě zalíbení a vytvořili takovou harmonickou dvojici, která prostě měla krásnou rodinu a tohle. Oni to měli z domu. Oni to měli z domu. Můj tatínek byl z 10 dětí a strašně to mi víckrát řekl, prostě s tím jsem se setkal, jak on úžasně ctil svého otce. Jeho tatínek byl Jan Novák, byl vysoký, říkalo se mu dlouhý Novák a byl často starostou Roseči. A byl to takový patriarcha, měl 10 dětí, že? 7 synů a 3 dcery. A ty žili, museli žít ve velice krásné rodině, protože já jsem všecky znal. Oni se všichni navštěvovali, oni si pomáhali. Když někdo potřeboval ocknul se v těžkostech, v hospodářství něco potřeboval vypomoct, tak mu ty druhý pomohli. Samozřejmě se nepsali žádný dlužní úpisy nebo směnky, ne. A teď na druhé straně moje maminka, ta byla z 8 dětí. Víte, už to samo mluví, že toto dneska už se nevyskytuje. No ale ty rodiny, když se měly vůbec tyhle snášet, tak to muselo nějak jít všecko dohromady. Maminka byla 7. dítě z těch 8. A že ty starší bratři se vždycky o ní starali, vždycky k ní lnuli, tam nebyl nikdo jako vynechán, kdo by se řekl, no, to je trochu černá ovce a s tím my nechceme nic mít, a nebo toho strýčka už jsem 20 let neviděl, a kde pak, to bylo báječné. Trošku tam byly, mezi těma rodičema byly trošku rozdíly. Protože tatínek byl typicky ze selského rodu. Dědeček měl grunt, že 20 hektarů na Vysočině nebylo nijak moc, tam žádní bohatí sedláci nebyli, ale byli natolik, aby tu rodinu nějak uživili. Dědeček měl velkou autoritu a byl prostě takovej ten sedlák srostlej s tou půdou, vrostlej v té vesnici. Ty synové všichni byli nějak hudebně nadaní, všichni se naučili aspoň na to harmonium, aby v tom kostele zahráli. Nejstarší syn byl Jan a ten Jan měl zase nejstaršího syna Jana a to je Jan Novák, český nebo moravský hudební skladatel, který je známý. A potom bylo několik dalších, byl Leopold učitel, byl potom Jaroslav, který se přiženil do Doubravice nad Svitou a tam varhaničil až do své smrti. No a pak byly 3 dcery a pak byl můj tatínek Richard, pak byl Ludvík, Stanislav a Josef. Dva z těch 7 synů, jako šli na studie do gymnázia, teda starý Spoldík, druhý byl, studoval na reálce v Telči a byl potom učitelem ve Zvolenicích a poměrně brzo umřel. A můj tatínek vždycky říkal, on se udřel, on byl to dělal tu práci s takovým nadšením, on se přepracoval a potom byl oslabený a prostě tak se nachladil při nějakým zimním požáru, umřel vlastně na zápal písa, na selhání ledvin. Dalším vlastně, který šel na ty studie, byl můj tatínek. Ten šel do Třebíče na klasický gymnázium. Já myslím, že to bylo proto, že rodiče by byli rádi, kdyby byl knězem. Proto si myslím to klasický gymnázium. To gymnázium v Třebíči bylo báječný v té době. Tam působili lidi, kteří, a to i někteří v Téči, víte, kteří publikovali, to byli tehdy středoškolský profesor, to už bylo něco, protože takových škol nebylo tolik. Tatínek mi vždycky říkal, on byl celý ty léta toho gymnázia, byl primus a vždycky měl samý jedničky, což teda bylo, to už my jsme to nedokázali pochopit, ale on vždycky říkal, já jsem si byl vědom, co to moje rodiče stojí, aby mě dali studovat do té Třebíče a já jsem věděl, že jim to musím nějak splatit. A to byl ten důvod, proč jako byl takový dobrý student. A potom, protože už to nebylo možné, aby tu rodinu dál zatěžoval, tak už potom dál studovat nešel, udělal si roční učitelák v Brně a stal se učitelem na venkově. A tak se brzo dostal do své rodné vesnice, do Roseče. A tam byla dvoutřídní škola, ten první stupeň učil pan řídící Trávníček a ten druhý učil můj tatínek. A měl to kousek také do kopce přes silnici a takhle. A teď jsem to spletl, protože on napřed učil 7 roků v Krásonicích. A tam v letě jezdil na kole a v zimě chodil pěšky, no bylo to asi 6 nebo 7 kilometrů. Tam teda si odučil svoje první vlastně učitelský věd a potom těch 7 dalších byl v Roseči a těch dalších 7 byl v Malým Pěčíně. A to je už ta doba, kterou já pamatuju. Než mi byly 3 léta, tak on se stal řídícím teda v Malým Pěčí, to je blízko Dačic. A tam byla jednotřídní škola. To je dneska už takový neznámý pojem, že jo. Dneska se už ty děti radši vozí někam dál, ale tehda prostě se nemohlo nikam jezdit. Takže ten kantor to měl strašně obtížný. To bylo speciální takový učení. On musel tu hodinu si rozdělit na 3 úseky a věnovat se jako tomu prvnímu stupni, to byl první a druhý postupný ručník, a potom byl 3. a potom byl 4. a 5. nějak prostě těch 5 ročníků on musel odučit. A ono to mělo taky svoji kladnou stránku, podle mýho soudu. Protože třeba se mnou to bylo tak, že já jsem chodil do té školy v Pěčině už jako dříve, než školou povinnej. Pláč, abych maminku nezlobil, tak řekla, tak běž do třídy a tatínek mě tam nechal, když jsem nezlobil. A já jsem jako ve 4 a v 5 letech už jsem do té třídy chodil a když jsem měl 6 přijít, tak já jsem všechno uměl. Teda číst, psát i počítat. Takže on měl ulehčenou trošku práci, páč ten Slávek Kadleců, který byl můj vrstevník, tak ten byl jako jediný, takže tatínek řekl, budeš dneska učit tady ty písmena. A měl ten ročník odučený. Potom to bylo zajímavé tím, že to dítě, když bylo jaksi bystrý, tak tu určitou látku za tu základní školu slyšelo třikrát. Takže třeba o procentech nebo o těch násobilkách a takové jednoduché věci matematické, které se tehdy učili, to slyšel a vlastně si to druhý rok zase zopakoval. A samozřejmě pro učitele to byl velký nárok. Ale můj tatínek byl celkem takový dost v tom pečlivý, že on si celý život psal takzvaný přípravy. To bylo vlastně ten kantor, i když byly osnovy a bylo všechno, tak si musel napsat, co ten týden chce s kterým ročníkem probrat. A to měl v těch základních předmětech si to psal, na to byly takový už tiskopisy a tam si to jako poznamenával. A musím teda taky říct, že ten, co mě utkvělo z té školy v tom malém Pěčině, my jsme bydleli ve škole, že jo. Na levé straně byla ta třída a na pravé straně byl učitelův byt. Učitel byl autoritativní. Dneska je to úplně jinak. Dneska je učitel chudák, prostě nemá žádnou prestiž, každý si na něj dovolí. Ne. Tehdy byl učitel autorita a když rodiče si nevěděli, paní máma přišla a řekla, pane řídící, prosím vás, udělejte něco s tím naším fanoušem, on to je darbák, vy si s ním poradíte. Tak to bylo, ne naopak. A když přece jenom se vyskytli nějaký darebáci a rušili a tohle, a stalo se, že teda to překročilo určitou mez, tak to se tatínek strašně rozčílil. On teda měl hlas, to byl hrom a to zařval a to už většinou stačilo, to všichni strnuli a půl roku už byl pokoj. A když ne, a když to bylo ještě horší, tak musel ten darebák musel jít na stupínek, on ho přehnul přes židli, odepnul řemen, protože o tom to vědě říká, řemenem se mu nic nemůže stát, řemenem mu nic nezlomím. A nasázel mu teda na zadnici velice, to teda on zase. A to pak byli všichni jako pěny. A to je, já si myslím, že to byl správný školský systém. Žádný takový, že jestli tam bude honit kluky, jestli někde kouří, nebo prostě ne. To prostě dostali exemplární prostě exekuci a bylo to vyřízené. Na venkovské škole to nebylo jako my tady v městě, že máme byt se splachovacím záchodem a ústřední topení a víte. Tu a tam bylo potřeba vyčistit žumpu prádlo. Byl obřad, byl proces vyvařovat, zatopit dřevem pod kotlem, kde se vařila voda a takhle, potom to žďouchat a to. Moje maminka nebyla tak dost zdravá, takže oni v tomhle s tom velice pomáhal. Tak kolem toho bylo řezání dřeva, štípání. Na to moc rád vzpomínám, že jsem s tatínkem, víte, ještě nebyly ty motorové vynálezy. Ta škola dostala jako deputát, já nevím, 8 kubíků dřeva topného na pálení a to dovezli někde ty kolny a my jsme to museli teda jako připravit a rozřezat. Čili se to dalo na tu kozu a pěkně obloukovou pilou. A to si vzpomínám ještě, jak vždycky tatínek mi říkal, netlač, jenom tahej. Prostě tohle on všecko měl z toho selského, prostě ovládal. Potom byly slepice, měli jsme kačeny, které jsme přes zahradu honili k rybníku a v poledne jsme jim tam nosili jako děti zase brambory s otrubama a tak dále. Prostě můj tatínek vždycky říká, že se trošku minul povoláním, že on měl být sedlák. ačkoliv on byl student výborný, byl pořád ten primus třídy, ale jeho strašně bavila ta selská práce. A vždycky říkal Ludvík, ten byl o 2 roky mladší než on a potom vlastně zůstal na toho statku a měl 12 dětí. Všichni nadaní, ale už nemohli pak studovat, protože komunisti už to ne, už měli kulaka tátu. Ten Ludvík byl takovej velice nadaný i hudebně. Tatínek vždycky říkal, Ludvík měl studovat, já jsem měl být, protože mě to baví. Prostě on uměl s koním a on, když za mladá jezdíval s volama, to měl taky hrozně rád, to je zajímavý. Víte, na vesnici, samozřejmě traktory ne, ale každý sedlák měl pár koní. Ale pro takový některý extra těžký práce byly volí. A tatínek si mě říká, oni jsou klidní, ale když zaberou, tak oni dokážou víc než kůní. A to, jako měl to rád, prostě jemu to nedalo, on byl taková ta natura, a takže v malém pěčině, kde bylo vlastně 30 čísel, tak z nich 28 byly selský stavení. Jeden sedlák vedle druhého, každý měl pár koní, několik krav a psa. A my jako děcka jsme tu vesnici ovládali v tom, že jsme poznali, který kůň z kterého toho statku je a jak se jmenuje. A psi a všechno jsme to znali. My jsme měli všechny ty domy prolezlí od sklepa až na půdu, tam jsme si hrávali v restore. To byl dětský ráj, dětský Eldorado. A můj tatínek jako cítil potřebu, vždycky s těma sedlákama zkrátka spolupracoval, zvláště s některýma, a chodil jim pomáhat. To znamená celý prázdní, a my jsme museli jako děcka taky. Žně, to tehdy byla dlouhodobá, žádný kombajny, dlouhodobá záležitost. A tatínek byl báječný sekáč, jako hrabice, pěkně dlouhou pílu a velký záběr. A celý den na tom vedře, tady si vzpomněl, jak se potíval, ty krupě je měl, ale on to prostě, jak si měl nějak v krvi, on to miloval. Takže on se úžasně unavil, potom, když bylo vázání, ovsa a tohle to všecko, to on vždycky dělal ty těžké práce, když bylo mlácení toho prachu. To si nikdo nedovede dneska představit, co ty sedláci zkusili. A teď to zaprášení, jeho největší radostí bylo, co já pamatuju, když večer v 9 se jelo třeba ještě nakrmení a tam se někde do té tůně, do rybníčku, on padnul, to on byl šťastný. Ale prostě nějak bez té práce nemohl být. Potom ještě vždycky musel na té obci dělat tajemníka vlastně, protože ten starosta většinou byl sedlák, který byl rád, že se uměl podepsat, ale když mu přišlo něco z úřadu, tak by stejně musel běžet za řídícím, víte, musel dělat takového poradce lidem, když potřebovali zkrátka s úřadama jakoukoliv korespondenci, no tak se šlo za panem řídícím. Jeden čas v tom pěčině jsme měli auto, tehdy Prahu Piccolo, a někdo bylo potřeba tak honem naložit a zavést do počátek do nemocnice.